Gepler Azatlyk Radio habarlar günnelerimizi dowam etdirýär. Şu günler Aşgabatyň köçelerini kapa awtomobilleri aglamak, ýagyştan soň maşinalaryny ýuwup ýetişmedik sürücülerden pul ýonmak güýçlerini diýip Azatlygyň Türkmen paýtagtynyň Akçeşmesi habar berýär. Düýün şäherde hususan Oğuzhan Türkmen we Şaýorlaryny Babanow köçesi bilen Svetofor aralygyny ýol gözegçilik işgär köp boldy. Aýlawly geçelgeleriň her tarapyny adyndan 4 sany polisi işgär nowatçylyk etdi diýip Çeşme aýtdy. Mundan öňe Çeşmeler Aşgabatyň köçelerini ýol gözegçiliginiň adalarynyň sebäbi ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen baglykda İçeri işler ministrligine degişli iş orunlarynyň düýüplik ýetkazdylýanlygyny habar beripdiler. Yol gözegçilerinin köçede gaytadan köpölmeu yerli tiyinçilerin bir neçesinin tasdiklamana göre mevsimleyin hadise. Yani bahar paslının gelmeu ve yağış yağmurun köpölmeu köçedeki lavikli suların maşinleri kapı kırsene bulamau ile vağlı. Odalar yaz gelip yağış yağmur yağsa adamlar beğenirdi. Sebebi Türkmenistan kurok ve ısı yurt. Yağış yağsa tottodan yetiyar, hoğa temizlen yardip azatlık bilen anonim şertte kurulaşan 45 yaşındaki sürüza etti. Emma anyň maşynyny ýuwman köçe çykmak gadagan düzgüni bolsaň, ýol gözegçiler saklap çağalaryň çörek puluny dawa salýarlar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Bu aýdylanlar 50 ýaşlaryň nak başga bir sürüji hem tasdiq etdi. Şu günler howa ýygy-ýygydan ýütgäp durýar, ýagyş ýagýar. Emma ýagyştan soň güneşli howa bolsa, ýol gözegçiler sürlenip köçe çykýarlar. Sebäbi ýagyştan soň ýollar hapa läwik bolýar. Gün güdören iyi saradasının arasında hem adam maşinini yuup yetişmeyer. Polisiya olsa bu pırsattan kazan çetmek için peydalan yer deyip Aşgabatly Türüji Azatlyk Radiosuna gurrun verdi. Aydılmanı göre kapı yağda yağış yağmurdan yettik payın alan hem de yola çıkmadan ön yuğulmadık maşin saklan sürücüler yol gözegçilerine 50-100 manat aralığına pul hödürlemeli oluyor. Bir yağda sürücüler yağıştan son bari işini koyup ilki bilen maşin yuğdurmağa ya yuğmağa mezur ediyor. Sebebi adamlar yağıştan son köçe yüzüp çıkan polisiyanın eline düşmeyecek oluyorlar. Cahilerin arası el bedireli yaşlan galı bir vasakayı olup maşin yuyan adımlardan oluyar deyip Aşgabatly sürüza etti. Hapı maşinli köçe çıkmak kadaganlığı dine polisi işgarlarının değil eysem işsiz adamların hem az da olsa maşin yuyup kazanç etmek mümkünçülüğünü köpöldüyar. Sol ruhakta yurtta avtohizmat kerhanalarının yeterlik değerliği. Geçen yılın aprelinden ver görülen çareler esasında bir kanun işleyen ya da degişli salgıt tölüklerini tölemeyen avtoyu olguların işinin belli bir derecede çayaklandırılığını kaydılıyor. Emma muna garamazdan yerli finçan manbrat bu gayfın tasdiklamağına göre avtoloğu saklan polisi işgari maşin hapı olsa yağın yağıp duran hem olsa cerime salıyor. Türkmenistan'a yugulmadık avtologlu sürücülere birinci gedek 100 manat, ikinci gedek ve ondan sonki gedeklerde 300 manat cerime salınıyor. Sonki 6 ayda avtolog hapı olanlığı için 3 gedek cerime salınan sürücülerin bir yıla çenli sürücülük hukukundan mahrum edilen halatlar hem boliyar deyip Aman Murat Bugayf Azatlık Radiyatı bilen sökvettöşlükte etti. Gepin gerdisine ayrılsa Türkmenistan'a sonki 20 yılda avtomobillerle nuaglı giyirilen kadaganlıkların sonkisi kara ve koyu renkli avtomobillerin eyelerine kımmat düştü.